Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji, starptautiskos notikumu apskats atsagrīžās Latgules radio ēterā. Turpmo kotru darba dīnu paviestīšu jūsim par aktuālo kūpasaulī. Pāvests Leons 14. Vakar uzrunējot ticēgos no Svēto Pītera bazilikas balkona aicinojis taisnīgu ilgstošu mīru Ukrainā, it jūlētējis karadarbēbas portraukšanu Gazas jūslā. Leons 14., kurais tika īvālāts par pāvestu aizvadētajā ceturtdienā, arī aicino atbrēvot visus gīvstekņus Gazas konfliktā, ipīgodot humāno palīdzību Gazas jūslē. Atsaucot atmiņā otro pasaules kara bēgas par mostiem 10 gadiem, pāvests nostropē konfliktu, kas niuļa pliež pasauli. Rūmas katoļu baznīcas jaunievēlētais pāvests Leons 14. Sasdien prezentē savu redzējumu jaunajam amatam, norodot, ka viņas nozīmīgākajiem vaicojumiem cilvēcei niuļa ir mākslīgais intelekts. Izrai sūlie turpinot virzēt daļu no iepriekšējo pāvesta Franciska prioritātēm. Tērē jodasuka, ka Leons 14., kurais ir pirmais pāvests no ASV, kardinālim, kas jau pagojušajā nedēļā izraudzījās par nokušo pāvestu, apsijāmē saistinot reformas no otros Vatikāna padomis, kas ir pagojušo gadsimta 60. Gados notikušas saīsmes, kuru mērķis bija modernizēt baznīcu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atzinēgai novērtējis Krīvējas diktatora Vladimira Putina īrūsinojumu sok tīšas sarunas, bet uzsvēra, ka pamīram ir josistojās spākā jau šodien. Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vocējas un Pūlējas līderi sasdien tikos Kijevā, kur īrūsinot 30 dīnu bez nosacējumu pamīru no šodien dīnas, izsūļē piemērot Krīvējai jaunas sankcijas palielinot militāro atbalstu Ukrainai, ja Moskava napīkris īrūsinotajam pamīram. Arī ASV atbalstīto pamīru īrūsinojumu. Izšodien dīnas laikā būs redzams, ar ko tas rezultāsies. Putins gan pagojušajās brīvdienos īrūsino 15. Maijā Stambulā sarēkot tīšas sarunas ar Ukrainu par kara izbeigšanu, bet nāpīminēt 30 dīnu bez nosacējuma pamīru. Turcijas prezidenta Radžepa Taipa Erdogana postos vakar paziņova, ka Turcija ir gatava organizēt mīra sarunas starp Ukrainu un Krīviju. Erdogans par to paziņo Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam. Zelenskis paziņo, ka Kijeva ir gatava sarunam ar Moskavu 15. Maijā Stambulā, bet Krīvijai visu pirma jopīkrēt 30 dīnu pamīram sokot no šodien dīnes. Kijevai tos rītumu sabiedrotie ir paziņojuši, ka vienīgais veids, kā dabot diplomātisku risinājumu 3 gadus ilgušajam konfliktam ir bez nosacījuma pamīrs. Ukrainas prezidenta kancelējas vadētojs Andrijs Jermuks uzsvēra, ka Kijeva pīkris sarunam tikētot, ka Moskova pīmas priekšlikumu par pamīru. Tikam Krīvijas diktators Vladimirs Putins svādien īrūsinojis 15. Maijā sarēkot tikšanos sarunas ar Ukrainu par kara izbeigšanu, bet nāpīminēt 30 dīnu bez nosacījuma pamīru, ko sasdien ar ASV atbalstu īrūsino Kijevas sabiedrotajā Eiropā. Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vocējas un Pūlējas līderi sasdien tikos Kijevā, kur īrūsino 30 dīnu bez nosacījuma pamīru no šodien dīnes. Pīcu valstu līderi arī videokonferencē sazinojās ar kolēģim no vēl apmēram 20 valstīm, kas ir gatavas atbalstēt Ukrainu. Tīkumi Indijai Pakistānā sūt vīnošos par pilnīgu itivlietēju pamīru, paziņojas Vašingtona, tai viestēja raicabīdrēba BBC. Īrakstā savā vītnē Truth Social ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas pēc garas nakts sarunas, kas notika ar ASV starpnīcēbu, es ar prieku paziņoju, ka Indijai Pakistāna ir vīnošos par pilnīgu itivlietēju pamīru. Tīvlietējā pamīra vīnošanos noslēgšanu apstiprino arī Pakistānas premjerministra vītnīgs Išaks Darns, komentējot, Pakistana vienmēr ir centusās dabot mīru idrūšēbu reģionā, neapdrotot savu suverenitāti un teritoriālo integritāti. Bet Eiropas centrālo banka uzstoja, ka josoglobais stingra nostoja IT navar cīši mudri samazinot aizīmšanos izmaksas, tā kā nokamībā inflācija var pazlalinoties, uzskata Eiropas centrālos bankas valdes lūcekle Izabella Šnābele. Turot procentu likmes tev niuļiem lēmiņam, mēs varam būt porlīcinoti, ka monetāro politika pormierīgai nabramzē izaugsmi ir nodarbinotē bez pieauguma, bet arī to nastimulēja jūs sēra. Tikuma Spānijas parlamentā nunokas iniciatīva samazinot darba nedēļu par 2,5 stundām, kad dotu dzīvotājiem vairāk laika atpūtē, ziņē Euronews. Spānijā tipisko darba nedēļa līdzīgākā citvīt Eiropā ir 40 stundžu gara. Nu ir plāns to pamazinot līdz 37,5 stundēm. Tas ietekmētu 12,5 miljonus dzīvotoju tirdzniecības, ražošanas, būvniecības un vīzmīlēbas sektorā. Planamots, ka jaunās izmaiņas vairotu produktivitāti samazinotu tū darbinīku skaitu, kas atcerunās dažāda veida prumbūtnē, prognozē Spānijas darba ministrija. Ierēmosim priekšā ir gara un cerams veiksmīga darba nedēļa, lai izadūdās.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.